Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Сабанов, две много важни теми обхващат общественото съзнание тези дни. Приети вчера на първо четене антикорупционен закон, който отлежаваше в миналия парламент. Много дебати, много разисквания, много критики и много надежди се влагат в него. И второ, започнаха така или иначе обществените обсъждания на бюджета за следващата година. И така последователно. Кажете ми, моля ви, защо толкова много внимание се отделя на този антикорупционен закон, след като, аз задавам логичния въпрос, България си има съд, следствие, прокуратура, които са длъжни да се занимават с проблемите на корупцията. Защо е необходим такъв закон и защо толкова много дебати предизвика? Той слушам вашия отговор.
Дебатите във вчерашния ден за закона за корупцията беше предизвикан основно от опозицията, както стана ясно на всички. Видя се, че техниконопроектът в гласуването не получи достатъчна подкрепа. Не заради това, че е 24 страници, разбира се, а този на Министерството е 240, което само по себе си показва колко несериозно стои закона на опозицията в сравнение на държавата, в смисъл Министерски съвет. Борбата беше по-скоро кой да оглави този антикорупционен орган, който се създава. А защо се създава такъв антикорупционен орган е ясно на всички. Разбира се, че и прокуратурата, и съда, и полицията са органи, които и в момента действат, но видно от ситуацията, която сме попаднали за толкова години,
така?
Видно е, че няма развитие, няма нито един виш чиновник, виш политик, така? И така нататък в затвора, което притеснява всички нас. Надявайки се, разбира се, да няма, има сигнали сигурно за корупция, тези сигнали да отидат в орган, който може да ги разпределя, в крайна сметка да бъде независим от полицията и прокуратурата и когато подаде сигнал към тях, да се извършат някакви действия, които да доведат до реални неща.
Аз имам
да бъде, да има в крайна сметка някой, който да бъде осъден за тази работа.
Аз имам известни подозрения, че тъй като Брюксел ни е разпоредил, ние толкова активно се впуснахме да изработваме този антикорупционен закон. Но, и веднага казвам но, защото в Румъния, която ни я даваха непрекъснато за пример, се оказа, че не е чак толкова просто и лесно въвеждането на въпросния закон. На всичкото отгоре се оказа, че там шефката на техния орган попадна сама под ударите на закона и че много от така осъдените по този закон се оказа, че са несправедливо осъдени. Каква е гаранцията, че този антикорупционен закон, който вчера приехте на първо четене, ще бъде реалния лост, ефективния лост за борба с корупцията според вас?
Първо, разликите между българския закон, който приехме вчера на първо четене, да не забравяме, тъй като между първо и второ четене ще има промени в него, ще има добавени текстове, включително от нашата група направихме предложение да се търси отговорност за сигналите, които ще бъдат неанонимни, както в румънския закон, който е, тъй като в румънския закон това се оказа голям проблем.
Така?
И ние го отчитаме и от няколко години, когато и опозицията алармира, че трябва да бъде по модел на румънския, как румънския работи. В крайна сметка и предходното правителство, което беше на Борисов 2, самия господин Борисов нееднократно казваше, че това първо е неприложимо и не се знае дали доколко ще бъде ефективно. Именно заради такива готови, както се изразиха вчера някои колеги от трибуната на Народното събрание, кой се е подготвил доносниците и изписвачите на доноси към този орган.
Да.
И мисля, че това ще бъде изчислено между първо и второ четене. В крайна сметка ще бъде постигнат консенсус и всички ще подкрепим един такъв законопроект между първо на второ четене, за да, в крайна сметка, за да има някакви ефективни действия за борбата с корупцията.
Кажете ми, моля ви, наистина вярвате ли, че ще бъде ефективна битката с корупцията на базата на този закон?
на база на този и на всички останали,
да,
които все пак са разписани и са приети от Народното събрание. Има достатъчно закони, които уреждат,
да,
всички тези неща, но корупцията в този закон е определена с точни и ясни параметри.
Да.
И не мисля, че дебата, който беше предизвикан, кой точно да определя ръководителя на този орган, беше най-важният в
целия... Точно така, това е най-периферният въпрос. Има много други по-важни въпроси в този закон. Аз заради това вече няколко пъти ви задавам въпроса, наистина това ще бъде ли лоста, с който да се гарантира ефективна борба с корупцията? Вие самия казвате, има и много други закони, защото не е само този закон. Аз по-скоро за това се интересувам, не беше ли излишен този закон?
Не мисля, че е излишен.
Да.
Има нужда от един орган, който е встрани от прокуратурата, полицията и съда, който все пак да може да бъде по някакъв начин независим от тази система.
Добре. Още една тема, която обявих в началото. Два бюджета с две различни философии на управляващите от ГЕРБ и на Обединени патриоти и на опозицията от БСП. Какви са те, какви са приликите и отликите? Кой е по-подходящ за държавата, обществото, за отделния човек? Сега чакам вашия компетентен отговор.
Госпожо Марина, първо, не може да има бюджет, който се предлага от опозицията.
Така, защо?
Това са предизборни ходове, в смисъл не предизборни, ами предконгресни ходове на госпожа Корнелия. Няма как, когато си в опозиция, да диктуваш какво да прави правителството следващата една година. Първо,
да,
приоритетите, които са заложени в бюджета за 2018, са свързани с коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединени патриоти.
Така?
Там са заложени на практика политиките, които ние сме предлагали, които сме предложили на българския избирател, за да гласува за нас.
Така?
Увеличението на доходите, повишаването на средствата в сектор сигурност, в сектор отбрана, в образованието, разбира се, което, разбира се, е най-големия дял увеличение от всички останали.
Така?
Но в крайна сметка бюджета се прави от правителството и от министъра на финансите.
Да.
Това е много сериозен нормативен акт, който не може така някой да си реши без данни да каже, сега ще дадем на тази група целева, ще дадем повече пари. Да, нали се сещате, че приходната и разходната част в бюджета трябва да е равна на нула. Колкото изкарваме, толкова да харчим. В смисъл такъв, приходът и разходът в един бюджет е равен на нула, като когато бъдат събрани. И за да бъде придадена една сума към дадена целева група с увеличение на техните доходи или на нещо, каквото и да било то, трябва да видим откъде ще се вземе. Значи ще трябва да се намали от някой.
Да.
От някой от секторите, в които сега е заложен. Затова казвам, че бюджета е много сериозна структура, като изготвяне дори. Цялото министерство, всички министерства предлагат своите проекти и в крайна сметка Министерството на финансите ги урегулира,
да,
и ги напасва така, че да бъдат съответстващи на реалното събиране на суми от българските данъкоплатци. Няма как всеки, разбира се, всяко едно министерство е дал заявка за повишаване на своя бюджет. Но това няма как да стане. Въпреки това, все пак отчитаме един доста сериозен ръст на икономиката.
Така?
През 2017-та залага се 4% ръст за икономиката в 2018-та, което допълнително увеличава този бюджет като средства, и се надяваме наистина това да бъде изпълнено, защото на фона на Европа дори 4% е доста сериозен ръст.
Сега, в интерес на истината, според икономистите 2 до 3% е слаб растеж, 3 до 5% е среден растеж, едва от 6% нагоре е истински растеж, който може да послужи за догонващ растеж в Европа. Тоест ние сме в областта среден растеж, който все още не ни дава основание да догонваме Европа. Но аз имам по-важен въпрос по отношение на бюджета. Така както вие представихте бюджета като една сметка между харчене и събиране, той не отразява политики. А тук в бюджет 2018 според мен е най-важното да открием има ли е политиката в различните области, политиката като цяло, в това число и коалиционната политика между вас и ГЕРБ? Отразена ли е тази страна на бюджета?
Разбира се, 15% увеличението на възнагражденията в образованието.
Да.
Това са 330 милиона.
Така?
100 милиона са в отбраната. Пак за увеличение на заплати. 55 милиона в полицията. В сектор сигурност. Това не са неща, които могат... сметнете ги, това са 500 милиона. 500 милиона не е сума, която нали, штракате с пръсти и тя идва от някъде. Да не говорим, че увеличението на минималната работна заплата дори с 50 лева от 460 на 510, но е заложено за от 560 да стане в 2019 и 610 от 1 януари 2020. В смисъл такъв казвам го това нещо, за да стане ясно, че това не е един бюджет, който тая година правим е бюджет. Тук се залагат приоритети до 2020 година, до края на мандата.
Да.
2021 е края на мандата. Разбира се, но в 2020 реално имаме предвидени увеличения на минимална работна заплата. Всяка година до достигане от двоен размер на сектор образование на заплатите ще се повишава. Така че политиките ги има.
Така?
Както видяхте и тази година, близо 400 милиона, ако не се лъжа, за да бъда точен в сметките, не за окал и се увеличава бюджета. Така че и в здравеопазване, навсякъде, където е възможно това нещо, се увеличават ставките и сумите, които биват разпределени от бюджета. Защото сектор здраве, сектор образование, разбира се, сигурност, са важни за нас.
Да.
Като управляваме.
В интерес на истината, при 5% увеличение на заплатите, хората практически няма да усетят увеличението. При 15% може и да се усети. Моля ви да кажете на нашите слушатели, този бюджет 2018 ще подобри ли техния живот? На същото ниво ли ще бъде или ще го влуши?
Надяваме се бюджет 2018 да подобри условията на живот и условията на хората, които вземат заплати. Най-малкото да излезем от сивия сектор с това увеличение на минималната работна заплата и колкото повече увеличаваме, се надяваме, че толкова повече и суми ще влизат и в пенсионното осигуряване, за да може да дигнем и пенсиите допълнително, да стигнем до тези нива, за които говорихме по време на кампания. Да не забравяме все пак, че 2017 година с промяна в бюджета увеличихме пенсиите от 1 октомври вече са 200 лева минималните. Надяваме се през 2018 да има средства за да бъде увеличено още минималната пенсия и съответно да бъдат индексирани всички останали въз основа на минималната пенсия.
Това е много важно да настоявате за индексация на останалите пенсии, защото се получи една доста сериозна несправедливост между тези, на които им увеличихте пенсиите минималните и останалите пенсионери. Така че добре, ако има възможност още с този бюджет да се индексират малко пенсиите. Има още една тема, която... Пожелавам ви успех при приемането на бюджета и дано този бюджет наистина да направи живота на българите малко по-добър. Днес едно изявление на вице-премиера Валери Симеонов от Обединени патриоти, не знам, направи много силно впечатление. Отказът, казва той, на пилотите от авиобазът граф Игнатиево да летят е национална измяна. Той категорично наблегна на факта, че прави това определение в качеството си на бивш военен. След това става ясно, че той е и от семейство на военни. Но такава крайна оценка другия вице-премьер, който е министър на отбраната Каракачанов, не си позволи да направи. На каква база Валери Симеонов прави такава оценка за военните летци? И второ, няма ли да се получи обратен ефект с тази, бих я нарекла, обида, която им нанася Симеонов?
Надявам се, българските военни летци
така?
Не са толкова докачливи.
Абе, нали сега, знаете, че обикновено...
В крайна сметка...
Обикновено на вас, политиците, думите под лупа ги гледаме.
Така е, наистина, особено господин Симеонов, който, нали, напоследък, как да кажа, не трудно... Трудно смилаемия му хумор.
Да, както се изрази, Каракачанов имал Симеонов дърводелски хумор.
Еми, може и така да се каже, но в крайна сметка,
така?
Първо, вице-премиера Симеонов не е в неговия ресор отбраната.
Точно така.
Това от на първо четене. На второ четене той като няма достъп до информация, явно не е бил запознат надлежно и с фактите и всичките, тъй като вице-премьера Каракачанов вчера беше ясен и категоричен, че няма такива неща.
Точно така.
От там насетне всеки един, пак казахте, че господин Симеонов, като, не като вице-премьера, като бивш военен и отгледан от семейство на военни, това си е негова лична позиция. И за това може да го питате него, ако имате възможност. Питайте го него, какво имал предвид. Ние не сме на тази позиция от, нито от ВМРО, нито от парламентарната група на Обединени патриоти. Не заставаме за такива
изявления. Не станаха ли прекалено много личните изявления на вице-премьера? Сега, дайте да си говорим обективно. Едни такива лични изявления слагат отпечатък и върху парламентарната група, слагат отпечатък и върху подписаното споразумение, вашето вътрешно коалиционно споразумение, защото той говори от свое име, говори от свое име, ама е вице-премьер от името на цялата ви парламентарна група.
Това е факт, но той е и председател на една от партиите в нашата парламентарна група, така че той се носи отговорност за думите и мисля, че когато се наложи, не съм аз човека, който мога да му търси отговорност. Да. Отговорност мога да му го търси министър-председател, като негов работодател. И така.
И избирателите. Работодателите са избиратели.
И разбира се, избиратели. Когато той като вице-премьер, негов работодател и министър-председател Борисов.
Много неприятен случай вчера в Бургаска област. Сега ясно е, че не можете да сте компетентни по всички въпроси, но най-важното е, държавата успя ли да покаже на хората, които живеят в Бургаска област, че тя не е абдикирала, че в такива тежки моменти подава ръка към отделния човек, въпреки четирите тежки загуби, които преживяват тази област, четирима загинали и един в неизвестност.
Днес е ден на траур в област Бургас.
Точно така.
Не са моите искрени съболезнования към роднините на загиналите в това бедствие, така да се каже. Крайна сметка, природата е това. Това е природата. Няма как да си по-голям от природата и тя за пореден път ни го доказва. Каквото и да е направено, каквото и да се случи, каквото и да не е направено, това вече е свършило. В момента, както се вижда и в последните 24 часа, виждате, че цялата държава и всички институции работят на терен.
Да.
Но няма как да се борим с природата, когато има такива огромни бедствия. Виждате, дори в една Америка, когато и където сумите и средствата са много по-неограничени от нашите, разбира се, видяхте и там какво се случи.
Добре,
просто
да,
природата е нещо, което ние не можем да се борим.
Не, това е така, разбира се, но от сутринта слушам изказвания на различни специалисти и там пак е имало проблем с язовири в интерес на истината. Че има природно бедствие, съм съгласна. И че няма как да се противостои. Но че има проблеми и с язовирите, те не са от вчера и от днес в интерес на истината. При всеки по-голям дъжд, независимо от това в коя област, се появяват тези проблеми. Не е ли време да се помисли за тази структура и за нейното ръководство? За напоителни системи.
Трябва да се напоителни системи, не всички са към напоителни системи.
Вярно и това. И това е вярно, да. Защото има и общински.
Не съм наистина запознат конкретно с кой язовир, какво е допринесъл за бедствието, крайна сметка, но нека компетентни органи да направят проверки, те ги правят в момента, изясняват се случаите, те ще си понесат отговорните лица, ще си понесат отговорността, аз съм сигурен в това.
Аз много ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря. Хубав ден на вас, на вашите зрители.
Благодаря ви, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.